Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija obeležavaju svoj dan. Centralna manifestacija održana ispred Palate Srbije. U prvom kvartalu ove godine Srbija najbrže rastuća ekonomija Evrope, kaže predsjednik Aleksandar Vučić. Smanjenjem broja obolelih od COVID-19 stekli su se uslovi da Crna Gora otvori granicu za građane Srbije, pišu podgoričke vijesti. Širom Amerike održani do sada najmasovniji protesti zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda. Udruženje književnika Srbije traži odgovornost onih koji su Desanku Maksimović proglasili niže razrednom pesnikinjom u srpskim školama. Sutra promenljivo oblačno, toplo i sparno, popodne kiše i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 28 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija obeležavaju svoj dan. Centralna manifestacija održana je na platou ispred Palate Srbije. Najboljim policajcima dodeljene su medalje za hrabrost, posvećenost službi i zasluge. Predstavljeno je i oko 400 novih čuvara reda, polaznika 21. klase Centra za osnovnu policijsku obuku. Zabeležio Milenko Marković.
Proslava Dana policije počela je s motrom jedinica koju je izvršio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Gospodine predsjedniče, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i polaznici 21. klase Centra za osnovnu policijsku obuku postrojeni i spremni za početak svečanosti. Raportira pukovnik policije Želimir Mrdalj.
Minutom ćutanja odata je počast svima koji su preminuli od koronavirusa, uključujući i 8 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Nakon intoniranja himne, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je podsjetio na izazove sa kojima se tokom epidemije suočila cela zemlja, ali i policija i polaznici policijske obuke.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova hrabro su se suočili sa opasnostima i rizicima koje je doneo koronavirus. Iako se ni sa čim ranije sličnim nisu sreli, sve zadatke koji su stavljeni pred njih tokom krize obavili su uspešno, što su i građani prepoznali i uzvratili velikim poverenjem. Imali smo veliki broj policijskih porodica u kojima po dvoje članova nosi uniformu, a koji su odlučili da ne koriste svoje pravo da ostanu kod kuće. Ove momke i devojke koji su danas pred vama, kriza je zatekla u sred obuke. Svi oni su odlučili da ostanu i nastave da uče i rade sa željom da se što pre priključe svojim kolegama u uniformi i dobiju priliku da daju svoj doprinos za bezbednu Srbiju.
Opterećenje je bilo veliko jer je policija osim epidemije morala da se bavi i redovnim poslovima.
Za prvih 5 mjeseci ove godine zaplenili su više od 3 tone narkotika i smestili za rešetaka više od 670 dilara. Od početka godine učestvovali su i u 7 međunarodnih akcija u kojima je širom sveta uhapšeno 36 ljudi i zaplenjeno skoro 6 tona droge. U Srbiji su razbili 4 organizovane kriminalne grupe, a procesuirali su i 269 osoba koje su raznim mahinacijama oštetili budžet Republike Srbije za oko 1,5 milijardu dinara. Podsjetit ću vas da je u 2019. godini zabeležen najmanji broj izvršenih krivičnih dela u posljednjih 25 godina. Za prvih 5 mjeseci ove godine ponovo je zabeleženo smanjenje za oko 14%.
Policajcima koji su se istakli dodeljene su bronzane, srebrne i zlatne medalje za hrabrost, za posvećenost službi i za zasluge. Najhrabriji je bio Dragan Krtinić, koji je pomoću teleskopske ruke uklonio eksplozivnu napravu sa ograde jedne porodične kuće u Kruševcu i tom prilikom je od eksplozije lakše povređen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se zahvalio policiji, podsjetivši na koje načine država ulaže u sektor bezbednosti.
Snaga se proširila za skoro 5000 novih ljudi, skoro 700 novih vozila, 4 nova helikoptera, još 3 su na putu. Za nove uniforme i opremu plate više za gotovo 40%, novi stambeni projekti za veterane koji su već u toku. Nastavit ćemo ulaganje u opremu, nastavit ćemo ulaganje u oružje, nastavit ćemo ulaganje u vozila, ali pre svega nastavit ćemo ulaganje u ljude i u brigu o našim policajcima. Želim da se zahvalim i vatrogascima i svim specijalnim jedinicama koji su uvek prvi da intervenišu i pomognu našem narodu, našim ljudima na svakom mestu.
Prema Vučićevim rečima, poslednjih godina smo mogli da vidimo kako se policije drugih zemalja suočavaju sa građanskim nemirima. On smatra da su se naši organi reda dobro pokazali u takvim situacijama.
Ja mislim da mi možemo i po tom pitanju da se ponosimo odnosom koji je naša policija imala, uvek nepristrasnim, odgovornim pristupom, uvek smanjivanjem tenzija. Na kraju dana indeks uspeha ne zavisi toliko od toga koliko je ljudi uhapšeno ili zatvoreno tokom noći, već u tome koliko su nam ulice mirne i koliko su nam građani sigurni, koliko građani mogu da se osjećaju bezbedno, da slobodno šetaju i bave se svojim svakodnevnim poslovima.
Nakon Vučićevog govora usledilo je nekoliko atraktivnih pokaznih vežbi gde smo mogli da vidimo nalet i iskrcavanje iz helikoptera, reagovanje na napad štićenih lica kao i demonstraciju borilačkih veština. Posle ceremonije najsrećniji su bili novi policajci koji su završili tešku i zahtevnu obuku. Stefan Andrejević i Anđela Kostić su bili među najboljima.
Obzirom da sam među tri najbolja polaznika 21. klase, ministar unutrašnjih poslova nam je dao mogućnost da izaberemo radno mesto u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da sam se ja opredelio za interventnu jedinicu 92 u Beogradu.
Odrasla sam uz oca koji se bavio isto ovim poslom. Rodom sam s Kosova, živim u Beogradu. Mislim da ću biti raspoređen u jedinici za zaštitu i obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.
Nove policajce ispred Palate Srbija pozdravili su prijatelji i rodbina, ali i građani koji su iskoristili ovu priliku da vide izloženu opremu i vozila kojim policija raspolaže.
Slušate novosti dana. U prvom kvartalu ove godine Srbija je najbrže rastuća ekonomija Evrope po Eurostatu, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić za TV Pančevo.
Dobio sam sad izveštaj za Irsku i Maltu. Formalno i zvanično Srbija je najbrže rastuća ekonomija Evrope. Evo vam ekskluzivna vest, jer smo njih čekali. Irska je rasla 0,5, Malta 1,2 u prvom kvartalu. U prvom kvartalu Srbija je najbrže rastuća ekonomija cele Evrope. To je po Eurostatu. I ja sam na to ponosan. To Srbiji, to nikada niko nije pomislio da će Srbija moći da to uradi.
Predsednik Vučić primio je ambasadorku Kine Chen Bo, koja mu je uručila pismo predsednika Xi Jinpinga. Kineski predsednik je u pismu izrazio zahvalnost na podršci Srbije u očuvanju suvereniteta i nacionalne bezbednosti Kine. Naveo je da pridaje veliku pažnju razvoju kinesko-srpskih odnosa i izrazio spremnost za nastavak saradnje u različitim oblastima i očuvanju međunarodnog prava. Ponovio je da je čvrsto međusobno političko poverenje temelj sveobuhvatnog strateškog partnerstva između Kine i Srbije. Predsednik Vučić i ambasadorki Chen preneo zahvalnost za podršku koju Srbija dobio od Kine, a posebno za pomoć tokom epidemije koronavirusa. Ambasadorka Chen je rekla da je lični kontakt predsednika dveju zemalja, uključujući njihov nedavni telefonski razgovor, postakao veze dveju zemalja i ohrabrio kineske privrednike da osnaže saradnju sa srpskim partnerima.
Predsednik Vučić primio je ruskog ambasadora Aleksandra Bocan-Harčenka, koji mu je preneo poziv predsednika Vladimira Putina da prisustvuje paradi pobede 24. juna u Moskvi. Predsednik Srbije je potvrdio da će prisustvovati paradi pobede, ponosan na činjenicu da su srpski i ruski narod privrženi slobodarskoj tradiciji u Drugom svetskom ratu bili na istoj strani prava i pravde. Vučić je izrazio saosećanje zbog žrtava koronavirusa u Rusiji i još jednom zahvalio na ljudskoj i državničkoj solidarnosti koju je predsednik Putin pokazao uputivši nam medicinsku pomoć. Predsednik i ambasador su, očekujući skori dolazak u Beograd jednog visokog ruskog zvaničnika, razgovarali o odnosima Srbije i Rusije i pitanju Kosova i Metohije.
Proizvodi iz centralne Srbije ponovo stižu na Kosovo i Metohiju, pošto je Priština ukinula mere reciprociteta. Trgovina je pokrenuta i data je šansa dijalogu, poručuju iz Prištine, dok Beograd pozdravlja novi potez. Ipak nema konkretnijih informacija o nastavku pregovora. Kako će dijalog izgledati i koliko će trajati, zavisi od interesa Amerike, Evropske unije i Nemačke, poručuju analitičari. Pripremila Marina Bajić.
Čim je stupila na dužnost, novoizabrana vlada Abdulaha Hotija ukinula je takse i mere reciprociteta. Kolone kamiona pokrenute su sa prelaza Jarinje i Merdare, a roba iz centralne Srbije ponovo stiže na Kosovo. Dragoceno građanima, ali i vozačima.
Neće biti većih zadržavanja, neće biti zastoja, brže će moći da se ove ture. Tako.
Imamo dosta problema ako su velike kolone i ovako su guže na prelazima i nekad ispod sat vremena nam dosta znači. jer evo su novi su kamioni, imamo digitalne kartice, ne smemo da probijemo arbajte i mnogo nam znači, nekada i 5 minuta nam dosta znači.
Znači, ja imam 3 kamiona, bar 2 ture mesečno imam sa Kosova za Švajcarsku ili za Kosovo, tako da znači puno normalno.
Znači trgovini, a da li će i politici. Srbija jeste rekla da je glavni preduslov za nastavak dijaloga ukidanje taksa, ali treba postaviti pitanje da li će to biti pravi dijalog ili nešto drugo, smatra politički analitičar i bivši diplomata Zoran Milivojević. Odgovor se, kaže za RTS, delom naslućuje iz prvih poruka novoizabranog premijera Abdulaha Hotija.
Prvo rekao je mi smo svoje ispunili i očekujemo da Srbija ispuni. Srbija nema šta da ispuni, da bi se dijalog nastavio. I druga stvar rekao je da će od nastavka dijaloga i od ponašanja Srbije i od ispunjenja njenih, ja bih rekao, nekih uslova, zavisiti da li će ova mera skidanja taksi i reciprociteta biti trajna. To je nešto što ne može da doprinese da dijalog započne na jedan način koji bi podrazumevao dijalog.
Jedno od pitanja jesu i datumi početka, odnosno završetka pregovora. Milivojević podsjeća da, kad je u pitanju obnova dijaloga, nije bez razloga već za jun dogovorena poseta evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka. A kad je reč o mogućim datumima za završetak pregovora, sagovornik napominje da je predsjednik Srbije prvi put juče zapravo na neki način oročio pregovore time što je izjavio da nas čeka 6 mjeseci do godinu dana teške političke borbe. Rekao je, podsjeća, i da ćemo trpeti velike pritiske, što se zaključuje Milivojević, jasno vidi iz 3 stvari.
Kad je reč o Sjedinjenim Američkim Državama, to je administracija predsjednika Trumpa koji ističe mandat negde u novembru i interes da se do nečega dođe u tom periodu. Kad je reč o Evropskoj uniji, treba podsjetiti da gospodin Lajčak ima mandat koji je otprilike ograničen na godinu dana i on negde ističe na proleće. Treća stvar, Nemačka preuzima predsjedavanje 1. jula Evropskom unijom 6 mjeseci i to je posljednji ozbiljan posao, ja bih rekao, kancelarke Angele Merkel,
da
ona u tom vremenu želi da nešto uradi i da prosto to bude i njen, ja bih rekao, i politički testament, pošto je rekla da se neće kandidovati za novi mandat.
Čiji će uticaj ipak prevagnuti? Milivojević kaže da se odgovor krije iza 2 događaja. Prvi je da Kurti, kojeg je podržavala Nemačka, više nije premijer, a drugi da se glavni Trumpov čovjek za ovo pitanje, Richard Grenfell, odrekao svih drugih funkcija, osim posrednika u dijalogu Beograda i Prištine.
U protekla 24 sata od COVID-19 preminula je još jedna osoba, čime se broj žrtava popeo na 249. 15 pacijenata je na respiratorima. Potvrđeno je još 82 slučaja zaraze. Testirano je 3317 ljudi. Epidemiju ne može da spreči pojedinac, to mora društvo u celini, saglasna je struka. Kažu da sada ulazimo u mirniji period i da od toga kako se budemo ophodili prema merama i preporukama, zavisi kakva će biti situacija sa koronavirusom. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Od dana do dana broj novo otkrivenih slučajeva zaraženih koronavirusom menja se od svega 20-ak do gotovo 100. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković kaže da je to normalno, jer se od početka epidemije teži ka tome da se kriva koja pokazuje broj obolelih razvuče na što duži period.
Mi sad ulazimo u jedan miran period koji će nam, u zavisnosti od toga kako se i na koji način mi budemo ophodili prema merama i budemo vodili računa o svim preporukama kriznog štaba, dovesti do toga da ćemo imati pojedinačne slučajeve, nekad će to biti malo veći broj, nekad će to biti manji broj, do trenutka kada se broj faktički bude spustio do te nule.
Gojković objašnjava da dalje postupanje zavisi od broja zaraženih i od toga koliko je virus virulentan. Ističe da je sada najveći broj obolelih bez simptoma, ali da oni mogu da prenose bolest. Kaže da to ne znači da stariji treba da se potpuno zatvore, već da moraju da vode računa.
Mi u ovom trenutku imamo mali broj ljudi koji su na respiratorima, imamo mali broj teških slučajeva i to se uklapa u sve respiratorne infekcije koje se dešavaju tokom perioda u kojem se one najčešće dešavaju. Ključ svega je toga da upravo držimo se svih preporuka kriznog štaba, da vodimo računa, lepo je vreme, treba da izađemo napolje, treba da se ljudi šetaju, treba da budu u prirodi, to su sve stvari koje će podići naš imunitet i da ćemo moći upravo da prođemo kroz tu fazu prokužavanja, odnosno da kroz ljude koji su zdravi, koji su vitalni, koji imaju dobar imunitet, da virus jednostavno procirkuliše i da se dobije na tom kolektivnom imunitetu.
Potencijal da epidemija bukne postoji sve dok imamo osetljivu populaciju, rekao je za televiziju Pink imunolog Srđa Janković. Objašnjava da oscilacija u broju zaraženih poslednjih dana nije razbuktavanje, već samo rep epidemije. Osvrnuvši se na vraćanje policijskog časa u Severnoj Makedoniji, podseća na važnost mera zaštite.
Distanca je verovatno i najvažnija mera, jer mi sada naravno ne možemo više da sprovodimo, odnosno sprovodit ćemo ako moramo, ali nije nam cilj sada da sprovodimo potpuno restriktivne mere, cilj je da integrišemo preventivne mere u svakodnevni život. Najbolje ćemo to uraditi ako upravo pazimo da svedemo kontakte tokom onih aktivnosti koje obavljamo na neophodni minimum i da uvek budemo svesni mogućnosti prenošenja virusa. I tako radeći mi možemo zaista da svedemo rizik zaražavanja na minimum i da naravno tako epidemija i dođe do svog kraja, barem na neko vreme. Ne znamo šta će biti dalje jer virus ima u svetu i dalje.
Da podsjetimo, epidemija će zvanično biti odjavljena kada prođe 28 dana bez novozaraženih.
Smanjenjem broja aktivno obolelih ispod 25 na 100.000 stanovnika stekli su se uslovi da Crna Gora otvori granicu za građane Srbije, prenele su podgoričke vijesti. Premijerka Ana Brnabić smatra da je to jedina ispravna odluka.
Pozdravljam tu vest, ja sam znala da će se teći uslovi zato što je to važno za njihov turizam, a i zato što ti uslovi koji su bili postavljeni, odnosno razlog toga da ne otvaraju granice za građane Republike Srbije je bio potpuno politički, nije imao nikakve veze sa zdravstvom, tako da i rekli smo da će se uskoro steći uslovi, eto ako su se sad stekli, meni baš drago.
Srbija je na 54. mestu liste najbezbednijih zemalja u trenutnoj fazi pandemije koronavirusa američkog časopisa Forbes. Situacija u našoj zemlji i još nekoliko država sa Balkana je bolja nego u Sjedinjenim američkim državama, Rusiji i Velikoj Britaniji. Među zemljama u regionu najbolje plasirana je Slovenija na 32. mestu, a slede Hrvatska na 36. i Crna Gora na 42. mestu. Na vrhu liste su Švajcarska, Nemačka, Izrael, Singapur, Japan, a situacija je najteža u podsaharskom području Afrike, pojedinim zemljama Južne Amerike i na Bliskom istoku. U svetu je od virusa korona obolelo više od 7 miliona ljudi, a umrlo je oko 400 hiljada. Posle dve nedelje bez novo zaraženih, Kina je prijavila prvi slučaj koji nije došao iz inostranstva. COVID-19 je potvrđen kod jedne osobe sa ostrva Hainan. U Kini je počelo ublažavanje restrikcija letova i zabrane ulazaka u zemlju iz inostranstva. Ministar nauke i tehnologije kaže da će Kina vakcinu protiv virusa korona učiniti svetskim javnim dobrom.
Brazil je uklonio višemesečne podatke o broju obolelih i preminulih od virusa korona sa vladinog sajta, nakon što je kritikovan način na koji se predsjednik Jair Bolsonaro nosi sa epidemijom. Regionalne zdravstvene vlasti u Brazilu optužile su vladu Jaira Bolsonara da krije tačan broj preminulih od COVID-19. Ministarstvo je dan ranije prestalo da objavljuje ukupan broj žrtava u Brazilu i daje samo broj preminulih u protekla 24 sata, navodi BBC, jer je Bolsonaro rekao da kumulativni podaci ne daju pravu sliku stanja u zemlji. Predsjednik Svetske banke David Malpass izjavio je da je pandemija COVID-19 razoran udarac za svetsku privredu, a ekonomske posljedice bi mogle da traju čitavu deceniju. U intervju za radio BBC Malpass je rekao da bi usled ekonomske krize izazvane pandemijom više od 60 miliona ljudi moglo da se suoči sa time da živi sa manje od jedne funte dnevno. Upozorio je da su najviše pogođeni oni koji to sebi najmanje mogu da dozvole.
Širom Sjedinjenih američkih država održani su do sada najmasovniji protesti zbog ubistva afroamerikanca Georgea Floyda. Desetine hiljada ljudi šetalo je gradovima u celoj zemlji noseći maske i pozivajući na temeljne promjene u američkom društvu. Kako prenosi Associated Press, nisu zabeleženi veći problemi, atmosfera je bila više svečana nego napeta. Najmasovnije okupljanje zabeleženo je u Vašingtonu. Sistemske duboke razlike i podele postoje u američkom društvu već godinama, ističu sagovornici Radio Beograda 1. Pripremila Sanja Brkić.
12. dana protesta hiljade ljudi mirno je marširalo ulicama Vašingtona, dok su bezbednosne snage blokirale svaki mogući prilaz Beloj kući. Ljudi su izašli i na ulice Njujorka, Chicaga, San Francisco, Atlante, kako bi protestovali zbog policijske brutalnosti i rasizma. Primjeri diskriminacije i podela u američkom društvu nisu novi, ali je glavni okidač za demonstraciju bio upravo snimak ubistva Georgea Floyda, kaže spoljnopolitički komentator Momčilo Pantelić.
Novost je u tome što je prvo na televiziji snimljeno kako ga guši to koliko, a druga stvar što ja mislim da je na neki način nakupljen gnev Amerikanaca izazvan izrazitim polarizacijama koje pravi sam predsjednik. Umjesto da objedinjava Ameriku, on je permanentno razjedinjava, stalno nalazi unutrašnje spoljne neprijatelje, izdajnike i slične stvari.
Pantelić kaže da su građani na ulici izašli kako bi mirno protestovali, a neredi i sukobi do kojih je došlo sa policijom odgovaraju najviše ekstremističkim grupama koje su već neko vrijeme spremne na pobunu.
Recimo, pojavila se ta sad jedna krajnje desničarska grupa koja se prozvala Bugalu i koja ima za cilj da stvori uslove za drugi građanski rat u Americi. Nema dokaza da su oni pucali ili pravili haos, međutim njihovo samo prisustvo je bilo najupadljivije. Ne vjerujem da je iko od onih koji stvarno žele krivičnu i opšte sistemsku reformu Amerike, koji su izašli na mirne demonstracije, da je uopšte pomišljao o sukobu sa policajcima s jedne strane, i s druge strane se našla policija koja je krajnje osjetljiva na najmanji nepodoban potez.
Podrška američkim demonstrantima stigla je iz Londona. Policija se trudila da bude uzdržana, ali je u blizini rezidencije britanskog premijera ipak došlo do sukoba, javlja novinar BBC-a Dejan Radojević.
Iz policije kažu da je znači mala grupa demonstranata napala prosto policajce i onda su oni uzvratili, uhapšeno je 14 osoba, 10 policajaca povređeno i jedna žena policajac je izgleda, iako to nije potpuno razjašnjeno kako, izgleda da je udarila, bila je na konju i udarila je glavom u semafor, pala sa konja, povređena je u bolnici.
Protesti su nastavljeni i u Parizu. Oko 5.500 ljudi izašlo je na ulice grada uprko zabrani okupljanja zbog straha od širenja virusa korona. Do demonstracije je došlo i u Australiji protiv nehumanog postupanja prema domorodačkom stanovništvu.
Šef nemačke diplomatije Heiko Maas izjavio je povodom najave Vašingtona da će povući deo američkih trupa iz Nemačke, da su odnosi dveju država komplikovani. Maas je za Bild am Sonntag rekao da će Berlin, ukoliko dođe do povlačenja dela američkih trupa, takav razvoj događaja primiti sa žaljenjem. On je priznao da u odnosima dveju zemalja postoje određena razmimoilaženja. Jedan američki zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, za Reuters je rekao kako je plan povlačenja dela trupa razmatran mesecima u Pentagonu i kako nema nikakve veze sa tenzijama u odnosima Trumpa i Merkelove.
Spasioci su tokom prethodnog dana sakupili više od 850 kubnih metara mešavine vode i nafte koja se nakon havarije u jednoj elektrani prosula kod sibirskog grada Norilska na ruskom Arktiku. Prilikom incidenta izlilo se 20.000 tona dizel goriva, a spasioci su postavili barijere na reci Ambarnaja kako bi sprečili njegovo širenje. Direktor elektrane se nalazi u pritvoru, a državni istražni komitet podnio je krivičnu prijavu zbog nemara i zagađivanja životne sredine. Zbog kašnjenja u izveštavanju o havariji, odgovorne je kritikovao i predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Mađarski premijer Viktor Orban uzburkao je javnost u regionu pošto je otvorio spomenik na kojem je mapa takozvane Velike Mađarske. Spomenik je podignut na granici Mađarske i Slovačke povodom stogodišnjice potpisivanja Trijanonskog sporazuma. Na spomen ploči je mapa Mađarske iz vremena pre raspada Austro-Ugarskog carstva. Na njoj su delovi Srbije, Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunije i Ukrajine prikazani kao mađarska teritorija. Trijanonskim sporazumom, potpisanim u Versaju posle Prvog svetskog rata, mađarska teritorija je posle raspada Austro-Ugarske smanjena za 2/3.
Izborna hronika 2020.
Birački spisak za parlamentarne izbore 21. juna je zaključen. Republička izborna komisija sinoć je proglasila 17. izbornu listu, grupa građana 1 od 5 miliona. Dve liste, Čedomir Jovanović, Koalicija za mir i pokret Levijatan, Živim za Srbiju, imaju rok od 48 sati od dostavljanja zaključka da otklone uočene nedostatke kako bi i one mogle biti proglašene. Stranačku hroniku pripremila je Jovana Obrenić.
Za promenu poslovnika o radu parlamenta, kako bi Skupština kontrolisala i vladu Srbije i atmosferu u društvu, zalaže se jedan od nosilaca koalicije Zdrava Srbija, Bolja Srbija, Dragan Jovanović.
Mi se apsolutno zalažemo za jedan konstruktivan dijalog s jedne strane vlasti, sa druge strane opozicije, i da jedni i drugi budu svesni da se rezultati moraju postići kako zbog samog političkog života u Srbiji, tako i zbog građana Republike.
Zagovornici monarhije posjetili su Jagodinu. Kandidat za poslanika te koalicije Dušan Radosavljević sa meštanima je razgovarao o značaju obnove Kraljevine.
U Kraljevini Srbije će vladati jedinstvo Boga, kralja, crkve i naroda. Te tada će Srbija biti ono što je vekovima bila, moćna i jaka. Uvijek je takva bila kada imala domaćina. Mudar je naš narod, ne kaže u zalud, bez kralja ne valja. Obnovit ćemo Kraljevinu Srbiju, daće Bog.
Zavetnici se protive reviziji istorije i prekrajanju činjenica, ističe Milica Đurđević-Stamenkovski.
Kome smeta jedna od najvećih srpskih pesnikinja, na čijoj smo poeziji odrastali i mi, ali i generacije pre nas? Srpska stranka Zavetnici neće dozvoliti uticaj nevladinog sektora na obrazovani program za naše đake. Borit ćemo se i insistirati na tome da udžbenike mogu štampati isključivo preduzeća u domaćem vlasništvu.
Predstavnik koalicije Metla 2020 Miloš Jovanović smatra da je neophodno sprečiti rasprodaju domaćih banaka strancima.
Pokret Metla se zalaže da Komercijalna banka ostane u državnom vlasništvu, ne samo zato što je ta banka ostvarila profit od preko 200 miliona u protekle 3 godine, već i zato što može predstavljati instrument uticaja države u bankarskom sektoru. I zato tražimo od Narodne banke Srbije da osujeti tu privatizaciju.
Politiku bez glume zagovara Sergej Trifunović iz Pokreta slobodnih građana.
Političari prvo počnu da glume, pa onda počnu da obećavaju, pa lažu, pa kradu i onda imaš nerešena ubistva koje ti isti političari prikrivaju. Što bi rekao Svetislav Basara, mala greška na početku, velika na kraju. Da li se takva politika leči glumom? Ne. Leči se iskrenošću. To je moj put.
Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin poručio je Subotičanima da 21. juna izađu na izbore kako bi sačuvali političku stabilnost zemlje.
Sada svi građani Srbije treba da se opredele, da izađu na izbore i da u što većem broju podrže listu koju predvodi Aleksandar Vučić. To je jedini i siguran način da Srbija nastavi da napreduje, da nastavi da se razvija, da nastavi da se jača, da nastavi da bude sve bolje mesto za život.
Izbori 2020.
Srbiji je potrebna decentralizacija, poručio je u Požarevcu nosilac liste Pobeda za Srbiju Aleksandar Šapić.
To znači da značajnije nadležnosti i ovlašćenja vratimo gradovima i opštinama, gde će ljudi koji tu žive daleko više i efikasnije uticati na unapređivanje uslova svog života. Mislim da niko ne može bolje da zna od stanovnika jednog grada šta je za njihovu sredinu bolje od njih samih, i u tom slučaju bi građani više obraćali i pažnju na ljude koje bi birali, to jest davali im priliku da u njihovo ime svoj grad vode i unapređuju.
Narodni blok zalaže se za regulisanje prava boraca, ističe jedan od nosilaca koalicije, general Momir Stojanović.
Borcima priznanje, a ne socijala. Invalidima rata i porodicama poginulih boraca nacionalna penzija u visini prosječnog ličnog dohotka. Svakom borcu besplatno lečenje, prevoz i umanjenje komunalnih usluga u 30%.
Predstavnici koalicije Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija kampanju nastavljaju u Smederevu. Naši rezultati su naša izborna kampanja, poručio je meštanima Dragan Marković.
Srbiji treba političar koji ono što kaže Srbima, kaže i onima koji odlučuju o Srbiji i srpskom narodu. A to je Ivica Dačić, šef ove koalicije. Videli ste i kada govori na Savetu bezbednosti. Sve što je rekao tamo govorio i ovde kad se vrati u Srbiju.
Da velike infrastrukturne projekte dovede u Sandžak, zalaže se nosilac koalicije Samo pravo, Muamer Zukorlić.
Da Sandžak bude raskršće autoputeva, što prije krenuti sa izgradnjom autoputa Beograd-More preko Peštera i autoputa Sarajevo-Novi Pazar. Tako će Sandžak ponovno biti tačka susreta, a nipošto tačka sudara.
Ujedinjena demokratska Srbija objavila je manifest, dokument koji predstavlja temelj onoga od čega polaze u politici i motiv koji će obojiti sve što budu radili u budućnosti, kaže nosilac te izborne liste Marko Đurišić.
Mi želimo promociju manifesta da pokažemo jedan drugačiji pristup u politici, da razumemo probleme, nadanja, strahove, očekivanja građana i da želimo da im se obraćamo i da rešavamo te probleme. Mislim da je to nešto što u ovoj kampanji i generalno u političkom životu izdvaja Ujedinjenu demokratsku Srbiju od ostalih političkih aktera.
Koalicija za mir čuvaće evropski put Srbije, poručuje lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović. On smatra da ne postoji drugačiji način da se stigne do cilja osim kroz demokratske procese i dodaje da je Koalicija za mir jedina preostala moderna proevropska opozicija na političkoj sceni za koju su ljudi čuli mnogo pre raspisivanja izbora.
Izborna hronika 2020.
Komisija za istraživanje ubistava novinara je ponovo zatražila da specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal preuzme slučaj ubistva novinara Milana Pantića, dopisnika Večernjih novosti iz Jagodine, koje se dogodilo 2001. godine. Predsednik komisije Veran Matić ističe da specijalno tužilaštvo dve godine ignoriše zahtev da otvori istragu, a kako kaže, komisija duboko veruje da je novinar ubijen jer je istraživao sumnjive privatizacije u Jagodini. Matić dodaje da je radna grupa komisije došla do krucijalnih novih saznanja o nalogodavcima i izvršiocima zločina. Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana.
Udruženje književnika Srbije zatražilo je odgovore i odgovornost onih koji su, kako navode, Desanku Maksimović proglasili nižerazrednom pesnikinjom u srpskim školama. Iz UKS poručuju da je zbirka Tražim pomilovanje među najboljim pesničkim knjigama na srpskom jeziku, a teme su i moderne i univerzalne, svevremene u aktuelnosti i vanvremene u trajanju. Ovaj čin je uvreda za naše učenike i njihove profesore, ali i samu Desanku, kada se tvrdi da se vanvremenost Desanke Maksimović ne uklapa u poetičke okvire epohe, te da postoji bojazan da bi i učenici pogrešili u vrednovanju njene poezije, umanjujući njen značaj, navodi se u pismu. Dodaje se da udruženje ima obavezu da postavi ova pitanja i zahteve, jer je bez njegovih članova, preminulih i živih, nezamislivo govoriti o srpskoj književnosti i njenom doprinosu razvoju prosvete u Srbiji.
Finalno veče muzičkog nagradnog konkursa Euromuse u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji biće emitovano od 19 časova na Facebook stranici Evropske unije u Srbiji. Na konkurs koji je otvoren 20. maja pristiglo je 58 prijava talentovanih mladih umetnika, a publika izglasala 10 finalista. Oni će uživo nastupiti pred gledaocima i žirijem. Svi koji će pratiti muzičke nastupe preko Facebooka mogu da glasaju za svoje favorite preko ankete. Polovinu glasova daje publika, a polovinu stručni žiri. Pobednici će biti nagrađeni vaučerima za kupovinu muzičke opreme.
Prvog vikenda po otvaranju regionalnih granica u Italiji posle 3 meseca blokade zbog pandemije, prvi lokalni turisti došli su u Firencu, kolevku renesanse, gde oporavak i preporod posle teškog perioda simbolično počinju upravo umetnošću. Muzeji širom Italije ponovo su otvoreni početkom juna posle oko 3 meseca obustave rada, a procenjuje se da je čuvena Firentinska galerija Uffizi, koja je najposećeniji muzej u Italiji i jedan od najstarijih muzeja u svetu, za taj period izgubila oko 12 miliona evra prihoda.
U nastavku emisije o sportu aktuelne su fudbalske utakmice Ling Long i Prve lige Srbije. Beležimo i nekoliko promena u rukovodstvima srpskih klubova. O tome Željko Stefanović.
Evropska kuća fudbala konačno je odlučila kako će privesti kraju ovu sezonu u Ligi šampiona. Kako prenosi nemački Bild, a istovremeno španski i britanski mediji, igraće se Final 8 u Lisabonu. To znači da će Istanbulu biti oduzeto domaćinstvo finala usled činjenice da je tamo u ovom trenutku pojačana pandemija koronavirusa. Predstavnica Portugalije dobila je prednost ispred Frankfurta i Moskve. Igraće se, saznaju evropski mediji, na dva velelepna zdanja, La Luzhou i José Alvaladeu, odnosno stadionima Benfica i Sportinga, čim se odigraju revanši u smine finala, utakmice Barcelona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Juventus-Lyon i Bayern Chelsea. Portugal je zemlja koja je pandemija najmanje pogodila, pa tako postoji mogućnost da se završi turnir odigra pred publikom u avgustu, i to u formatu koji nikada u istoriji nije prezentovan u elitnom takmičenju. Kao bitan faktor naglašava se činjenica da nijedna od ekipa ne bi imala prednost domaćeg terena, čime se rukovodi UEFA. U domaćem fudbalu manje više sve je rešeno kada je u pitanju Linglong Superliga Srbije. Misli su više okrenute predstojećim polufinalnim utakmicama Kupa Srbije koje se igraju u sredu, a sastoje se, podsjetimo, Čukarički Vojvodina i Partizan Crvena Zvezda, u utakmici koja će biti jubilarna, jer biće to naime 200. večiti derbi. Danas se pak igraju dva preostala susreta šampionata Srbije u fudbalu. Autsajderi na tabeli gostuju. Fenjerač Mačva upravo igra na Čajiru s ekipom Radničkog. Ovaj meč je počeo u 15 časova. Od 17. programu je meč u Lučanima između Spokojne mladosti i Pretposlednjeg Rada. U prvoj ligi Srbije danas se takođe igraju dve utakmice od 17 časova i 30 minuta. Opet su u centru pažnje dve poslednje plasirane ekipe na tabeli. Smederevci bez ikakve nade za opstanak dočekuju OFK Žarkovo, koje je prebrinulo sve muke, dok u Gornjem Milanovcu ekipi Metalca, dugogodišnjem pretendentu za elitu diviziju, gostuje pretposlednja budućnost iz Dobanovaca. Beležimo i nekoliko odluka vezanih za rukovodstva srpskih superligaša. U Kruševcu je usvojena ostavka finansijera i čelnog čoveka Napretka Marka Miškovića. Sportski direktor je postao bivši as Čarapana Bojan Miladinović, dok je predsjednik skupštine poznati kruševljanin Dušan Pešić, igrač zlate generacije ovog kluba. Napredak trenutno vodi Rada grupa u sastavu Miloš Nenezić, Dobrivoje Tanasijević Dentana i Vladimir Arsić, inače direktor kluba pod Bagdalom. U Nišu za predsjednik Radničkog ponovo je, i to na 5 godina, izabran Ivica Tončev, s tim da će umesto njega zbog obavljanja javne funkcije u Ministarstvu inostranih poslova Srbije sa predznakom VD klub voditi Dragan Marković. U upravni odbor kooptiran je Aleksandar Panajotović, nekadašnji vođa Navale Nišlija, kao i Crvene zvezde. Kad smo već kod crveno-belih, novi potpis na ugovor stavio je Zvezdin sportski direktor Mitar Mrkela, koji će ovaj posao u ulici Ljutice Bogdana obavljati još najmanje 3 godine.
Politički marketing.
Za Kraljevinu Srbiju, časno.
Politički marketing.
Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetu Trojicu, praznik koji se još naziva i Duhovi i Pedesetnica. Jedan od najznačajnijih hrišćanskih praznika se praznuje 3 dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, tokom koje se ne posti, jer je to takozvana trapava nedelja. Na današnji dan se crkve i domovi kite zelenim grančicama i posipaju travom. Sveta Trojica je gradska slava Kraljeva, Kruševca, Požarevca, beogradskih opština Surčin, Čukarica i Lazarevac. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 27 stepeni, toliko je i u Nišu, u Novom Sadu 29. Najtoplije u Kikindi 30 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenjivo oblačno, toplo i sparno. Pre podne suvo sa dužim sunčanim intervalima, popodne kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 18, dnevna od 25 do 28 stepeni. U Beogradu ujutru moguća kratkotrajna kiša. Od sredine dana nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 18, dnevna 27 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Ivan Marinković i Nenad Selaković, ton majstor Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.